คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ชาวออสเตรเลียกลุ่มแรกในการจัดลำดับความสำคัญในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากไวรัสโคโรนาของรัฐบาลออสเตรเลียกำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 นั้นทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแต่ก็มีรายงานว่ายังคงพบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนที่ยังคงได้รับการบอกต่อและไม่ได้รับการพิสูจน์ความถูกต้องคุณคลาวเดียฟาฮาจาก SBS News พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเพื่อเปิดโปงเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่พบมากที่สุดผมตินรวัฒน์บัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาจากบริษัทไฟเซอร์ไบออนเทคกำลังจะมาถึงออสเตรเลียในไม่ช้าสร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนในประเทศไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเชื่อผิดๆและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากมายเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนานี้เราได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ปีเตอร์คอลินยองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดชั้นนำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ANU เพื่อเปิดโปงความเชื่อผิดๆยอดนิยม6ข้อเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนานี้เริ่มต้นที่ความเชื่อผิดๆข้อที่1ความเชื่อที่ว่าวัคซีนโควิด-19 ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุความเชื่อที่ผิดนี้มาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้สูงอายุ33รายที่ประเทศนอร์เวย์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาของบริษัทไฟเซอร์ไบออนเทคโดสแรกโดยในเรื่องนี้สถาบันสาธารณสุขของนอร์เวย์ยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการเสียชีวิตของพวกเขาและวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นต่อวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาไปแล้วศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าขณะที่วัคซีนโควิดจะทำให้เกิดอาการมีไข้ต่ำๆซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในบรรดาผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือผู้คนเหล่านี้มีอัตราการเสียชีวิตในระดับสูงอยู่แล้วเขากล่าวว่า
The bottom line is that everything we do with a vaccine will have some mild and sometimes serious side effects but they're very rareAnd you got to compare that to the disease itself.
สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีนนั้นก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันจะมีผลข้างเคียงที่บางครั้งอาจเป็นอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงแต่นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมากและคุณต้องเปรียบเทียบกับอาการที่เกิดจากโรคด้วยหากคุณเป็นโรคอย่างโควิด-19 ขณะที่มีอายุมากกว่า85ปีและอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุคุณมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง1ใน3และถึงแม้ว่าคุณจะมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนซึ่งเกิดขึ้นได้ยากประโยชน์ของวัคซีนนั้นก็ยังคงมากกว่าข้อเสียของมันอยู่ดีศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารายงานที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบออนเทคอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุเริ่มมีการเผยแพร่หลังมีเพียงประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าวสำหรับประชาชนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าการตัดสินใจเพื่ออนุมัติการใช้วัคซีนนั้นจะพิจารณาในส่วนของข้อมูลสนับสนุนว่ามีมากแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเขากล่าวว่า
So far, the AstraZeneca vaccine hasn't had as much approval in countries as the Pfizer vaccine, and the reason for that is a lot of the studies were finished later. So with any approval process, they say, "Look, we've got enough data to be pretty sure."
จนถึงตอนนี้วัคซีนของ AstraZeneca ยังคงไม่ได้รับการอนุมัติในหลายประเทศเมื่อเทียบกับวัคซีนของ Pfizer BioNTech และเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการศึกษาวิจัยหลายอย่างนั้นเสร็จสิ้นในภายหลังดังนั้นสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กล่าวก็คือจนถึงตอนนี้เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลในการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปีมันไม่ใช่ว่าวัคซีนจะไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเพียงแต่ว่าเรามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่ามันได้ผลศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวความเชื่อผิดๆข้อที่2ฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้เป็นโควิด-19ศาสตราจารย์คอลินยองได้ให้คำตอบง่ายๆสำหรับความเชื่อนี้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเขากล่าวว่า
The vaccine won't give you COVID because it doesn't contain live virus. None of the vaccines contain live virus.
วัคซีนนี้จะไม่ทำให้คุณเป็นโควิด-19 เนื่องจากมันไม่ได้บรรจุไวรัสที่มีชีวิตเอาไว้ไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติใดๆที่มีไวรัสซึ่งมีชีวิตหรือไวรัสโควิด-19 ชนิดใดก็ตามดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะติดโควิดจากการฉีดวัคซีนศาสตราจารย์คอลียองกล่าวข้อที่3วัคซีนโควิด-19 ถูกสร้างเร็วเกินไปมันอาจไม่มีประสิทธิภาพวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่กำลังจะมีการใช้งานในออสเตรเลียนั้นเป็นวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยหวังผลระยะยาวขณะที่วัคซีนในการรักษาโรคอื่นๆนั้นใช้เวลาในการพัฒนานับ10ปีแต่จากการเสียชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการที่ทุกสิ่งต้องหยุดชะงักจากไวรัสโควิด-19 นั้นนักวิทยาศาสตร์กลับสามารถพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาน้อยกว่า12เดือนศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าระหว่างที่กระบวนการเก็บข้อมูลนั้นยังคงดำเนินต่อไปวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาเหล่านี้นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างไม่มีข้อสงสัยเขากล่าวว่า
Yes we've made big steps forward and we've done them much quicker than usual but we've actually still got the adequate safety data
เราได้ก้าวไปข้างหน้าและทำได้สำเร็จอย่างรวดเร็วกว่าปกติแต่เรายังคงต้องเก็บข้อมูลความปลอดภัยอย่างเพียงพอรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนและจากข้อมูลที่เราเก็บได้ในตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแต่หากถามว่าเราต้องการข้อมูลมากกว่านี้หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเนื่องจากยังมีกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปซึ่งเราต้องการข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่างมากและในส่วนของเด็กก็เช่นกันซึ่งเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลยศาสตราจารย์คอลียองกล่าวความเชื่อผิดๆข้อที่4ถ้าวัคซีนของ AstraZeneca ได้ผลแค่ 60-70% มันจะป้องกันโควิดไม่ได้วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาจาก Oxford AstraZeneca ได้เป็นรากฐานของโครงการวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาของออสเตรเลียจากการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทผลิตวัคซีน CSL ในการผลิตวัคซีนของ Oxford AstraZeneca ภายในประเทศจำนวน50ล้านโดสขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นของวัคซีนจาก Pfizer BioNTechได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสถึง 95% วัคซีนจาก Oxford AstraZeneca นั้นมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 60-70% แต่อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์คอลียองกล่าวว่าแม้วัคซีนจาก Oxford AstraZeneca จะไม่สามารถหยุดยั้งการติดเชื้อทั้งหมดได้มันก็ยังสามารถป้องกันผู้คนจากอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงรวมถึงสามารถเก็บรักษาและขนส่งได้ง่ายกว่าวัคซีนของ Pfizer เขากล่าวว่า
The AstraZeneca vaccine is not as good at preventing all disease as the Pfizer vaccine, for instance, but it seems to be very good at stopping people from dying and getting severe disease. And
you've got to remember, vaccine ของ AstraZeneca นั้นไม่สามารถป้องกันโควิดได้ดีเท่ากับวัคซีนของ Pfizer, แต่ดูเหมือนว่ามันจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและการเสียชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งคุณต้องจำเอาไว้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดดังนั้นในส่วนของการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตผมคิดว่ามันสามารถทำได้ดีกว่า 60% อาจจะเป็น 80-90% ก็ว่าได้ศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวมีข้อมูลล่าสุดจากสหราชอาณาจักรที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนของ AstraZeneca สามารถหยุดยั้งการติดเชื้อได้ 82% เมื่อฉีดวัคซีนเป็นจำนวน2โดสในระยะเวลาห่างกัน12สัปดาห์แทนที่จะห่างกันเพียง4สัปดาห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหยุดเชื้อเพียง 62%แต่ศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าหากวัคซีนสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาได้การติดเชื้อในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกังวลเขากล่าวว่า
You got to remember COVID has a death rate probably 5-10 times higher than influenza. Influenza mainly kills people in their 80s and 90s. But you know COVID is much worse than influenza.
โควิด-19 นั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 5-10 เท่าดังนั้นหากเรามีสิ่งใดก็ตามที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ที่ 80-90% ซึ่งเป็นสิ่งที่วัคซีนของ AstraZeneca จะสามารถทำได้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่เรามีมันหน้ากากอนามัยก็เป็นอีกเครื่องมือที่ดีหากเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนในระดับสูงแต่นั่นจะลดโอกาสในการเสียชีวิตของคุณได้เพียง 15-20% ดังนั้นหากคุณมีสิ่งที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ 60-90% แล้วคุณคงโง่เขลาหากไม่ใช้สิ่งนั้นด้วยเพราะมันจะสามารถปกป้องคุณได้มากกว่าการพึ่งพาหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวความเชื่อผิดๆข้อที่5หากเคยเป็นโควิด-19 แล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนในจุดนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดซะทีเดียว จริงอยู่ที่ว่าหากคุณหายป่วยจากไวรัสโควิด-19 ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะพัฒนาแอนติบอดีที่จำเป็นในการปกป้องร่างกายของคุณจากการติดเชื้อในอนาคตซึ่งเป็นแอนติบอดีชนิดเดียวกับที่วัคซีนจะสร้างให้กับร่างกายของคุณแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่รู้ว่าแอนติบอดีเหล่านั้นจะอยู่ในร่างกายได้นานแค่ไหนศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับแอนติบอดีจนถึงในขณะนี้ระบุว่ามันจะสามารถอยู่ในร่างกายได้อย่างน้อย1ปีและวัคซีนจะเป็นสิ่งที่ขยายเวลาของมันออกไปให้นานขึ้นเขากล่าวว่า
If you sure you have had COVID because you've had a positive PCR test then maybe you don't need the vaccine or you don't need to be in the front row or the front of the line
หากคุณมั่นใจว่าเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีผลการตรวจหาปฏิกิริยาที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณของ DNA หรือ PCR test เป็นบวกคุณอาจไม่จำเป็นต้องไปรับวัคซีนโควิดเป็นคนแรกก็ได้และจนถึงขณะนี้ก็ยังคงไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายจากการไปรับวัคซีนซ้ำอีกครั้งและตามทฤษฎีมันสามารถขยายเวลาในการปกป้องของแอนติบอดีให้นานขึ้นไปอีกโดยเฉพาะหากคุณไปรับวัคซีนกระตุ้นทุกๆ 2-3 ปีศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวความเชื่อผิดๆข้อที่6วัคซีนโควิดจะทำให้โอกาสการตั้งครรภ์ลดลงไม่มีหลักฐานใดๆที่ระบุว่าวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่มีการใช้งานอยู่หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ความเชื่อผิดๆนี้มีที่มาจากข้อเท็จจริงที่หลายประเทศต่างแนะนำว่าผู้หญิงไม่ควรฉีดวัคซีนในขณะตั้งครรภ์เนื่องจากวัคซีนยังไม่ได้รับการทดสอบกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเนื่องจากการทดลองวัคซีนส่วนมากในประวัติศาสตร์นั้นจะไม่ทำการทดลองในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หลังการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนานั้นจะได้รับการเปิดเผยในอีกไม่กี่เดือนหรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเขาคาดว่าผลลัพธ์นั้นคงไม่มีอะไรที่ต้องประหลาดใจ
I don't see any reason why the vaccines would hurt your ability to become pregnant in the future
ผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลใดๆที่วัคซีนโควิดจะส่งผลต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ในอนาคตอันที่จริงแล้วผมคิดว่าโควิด-19 ต่างหากที่จะส่งผลในส่วนนี้หากคุณมีอาการป่วยที่รุนแรงจนระดับออกซิเจนในเลือดของคุณต่ำลงรวมถึงทำให้ไตของคุณมีปัญหาศาสตราจารย์คอลินยองกล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณคลาวเดียฟาฮาร์จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook